Ladies and gentlemen, my fellow Americans.
The hell?
Welcome.
What the hell's happening out there?
No! To Death TV.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i science fiction actionfilmen Virtuosity fra 1995.
Parker Barnes is the best cop I've ever worked with. And he's the only one that even got close to Sid 6.7 in virtual reality.
I can't put a convicted murderer on the street.
If you want to catch Sid, I'm afraid you don't have a choice. These photos were taken inside of LaTeX a little more than an hour ago. The victim's name is Clyde Riley. He's one of the company's young Turks. And video surveillance cameras caught a picture of the perp as he left the building. Recognize him? Somehow Sid 6.7 got himself out of the computer and into an android.
Nanotech synthetic organism, to be precise.
Mr. Barnes, this is a full pardon. It authorizes your immediate release. You catch Sid 6.7 for us, and you're a free man.
And if I don't?
And you serve out the remainder of your sentence.
What if I try to escape?
You can't. They're gonna tag you with a micro-locator implant.
We're gonna know where you are every second for the rest of your life.
Y'all got me out of my bed for this.
Vi er i en tid, hvor AI gør sit indtog sådan for alvor i vores hverdag, og det ser ud til at have potentiale, det her AI, til radikalt at ændre verden. Og derfor synes jeg, det er meget sjovt at tage et flashback til en anden tid, hvor vi troede noget andet ville ændre verden, nemlig virtual reality. For det er selvfølgelig det, vi har fat i her i Virtuosity. Lad os tage historien først. Vi er i Los Angeles i en nær fremtid. Lad os sige det på den måde. Åbenbart så er det 1999 året. Det synes jeg ikke, de sagde i filmen på noget tidspunkt. Det kan godt være, at jeg missede det. Og så synes jeg i øvrigt også, at det ser ud som om, at vi er sådan 20-30 år længere ude i fremtiden her i den her film. Men lad nu det ligge. Lad os bare sige, det er en nær fremtid. Et program, der hedder SIT 6.7, er det nyeste tiltag inden for law enforcement, fordi han er en virtuel skurk, ham her SIT, som politifolk kan træne mod inde i en virtuel verden, uden at de risikerer liv og lemmer i virkeligheden. Supersmart. Og det her virtual reality stunt med at træne politimænd mod den her SIT, karakter, om jeg så må sige, det er sådan helt nyt, så for at være helt sikker på, at det virker, så skal man lige teste det her først. Og selvfølgelig så tester man det på fanger, i stedet for at teste på rigtige politifolk. Og en af de fanger, der bliver hævet ind for at teste det her virtual reality-program, det er faktisk en tidligere politimand, Parker Barnes. Han er dømt for at have myrdet manden, der myrdede hans kone og datter. Alright. Hvad ingen synes at være klar over i den her sammenhæng er, at Sid 6.7 er en skingrende skør, psykopatisk, morderisk virtual reality karakter. Og det er jo, hvad det er i den virtuelle verden. Men problemet er, at Sid får en chance for at komme ud af computeren. Ved hjælp af en nanotech-androide-krop eller noget i den stil, som øvrigt gør ham næsten usårlig, så kan Sid pludselig komme ud i den virkelige verden. Og ude i den virkelige verden, der går Sid naturligvis straks i gang med at myrde rigtige folk. Så det. Derfor beslutter politiet at hive fat i føromtalte fange Barnes, fordi han var den, der klarede sig bedst mod Sid i den virtuelle verden, så måske han har en chance for at fange den her psykopat ude i den virkelige verden. Og jo hurtigere det sker, jo bedre, fordi den her bunke af lig af uskyldige folk, som Sid han er skyld i, den bliver altså hastigt større og større, så der skal altså gøres noget i en fart. Den her psykopat skal simpelthen bare fanges, og det, ja, det kan som sagt ikke gå hurtigt nok. Det er simpelthen plottet her i Virtuosity. Og filmen, den er instrueret af Brett Leonard, der har sådan cirka tre store film til sin credit, som er værd at skrive hjem om. Han lavede selvfølgelig 1992 filmen The Lawnmower Man, så lavede han 1995 thrilleren Hideaway, og så lavede han altså Virtuosity. Så kunne vi også lige nævne, at han lavede den film i 1998, der hedder T-Rex Back to the Cretaceous, som var sådan en IMAX eksperimental 3D thingy film med computeranimerede dinosaurer og sådan noget. Alt sammen meget imponerende. Men ellers har han stort set kun lavet crap og små ting i de sidste 25 år. Jeg synes, jeg kunne fornemme, at han åbenbart, Brett Leonard, instruktøren her, han åbenbart har et eller andet firma, der laver noget med virtual reality, så det kan godt være, at han rent faktisk har kastet sin opmærksomhed mod det mere end mod filmkarrieren. Men sådan det ved jeg ikke super meget om. Så, og i øvrigt så er filmen her skrevet af Eric Berndt, der også skrev Romeo Must Die, som jeg elsker, Highlander Endgame, som er hvad? Er det 4'eren, eller husker jeg meget galt? Nå. Og så skrev han også remaket af Hitcher fra 2005. Så ja, sådan er det. Alright, lad os kigge på rollelisten her i Virtuosity. Hovedrollen som Parker Barnes bliver spillet af Denzel Washington, som jo altså laver i her i 95, der laver han, eller der kommer han ud med tre film: Crimson Tide, Devil in a Blue Dress og så denne her. Og det er jo altså efter han sådan har haft de her mere seriøse film som Malcolm X og Pelican Brief og Philadelphia er han jo også med i. Og det er før han laver sådan noget som Fallen og He Got Game. Så, men altså, Denzel Washington har jo en fremragende karriere. Der er ikke rigtig nogen super kedelige tidspunkter i hans karriere, og her der er han også bare en rigtig god stime af film her i 90'erne. Så møder vi også Madison Carter. Hun er sådan en kriminalpsykolog, der bliver sat sammen med Barnes, og så skal hjælpe ham og holde lidt øje med ham, når han er ude i verden der og skal finde Sid. Og den her karakter bliver spillet af Kelly Lynch. Og hende vil man muligvis mest huske fra Roadhouse. Hun er også med i Cocktail, og så har hun en rolle i Heaven's Prisoners, som vi rent faktisk har anmeldt her i kassen før. Og så skal vi selvfølgelig også møde Sid 6.7, eller 6.7, eller hvad vi kalder ham. Sid står åbenbart for Sadistic, Intelligent and Dangerous. Igen, det synes jeg heller ikke stod i filmen. Det kan godt være, jeg lige missede det. Men det er åbenbart forkortelsen, som det her, den her Sid, de her Sid-bogstaver står for. Og den her karakter bliver så spillet af Russell Crowe, som på det her tidspunkt har brudt igennem sådan, og fået opmærksomhed med Rumper Stumper. Og så laver han, jeg tror det er derfor han bliver opdaget til de amerikanske film, og så laver han i 95, så kommer han altså ud med både denne her og The Quick and the Dead. Og så går der altså nogle år til, så før han begynder at lave de her Oscar-film som The Insider og Gladiator i 2000 og 99 henholdsvis. Så det er det der, vi har Russell Crowe på det tidspunkt, og det er så trekløveret i centrum af historien, de her tre figurer her. Derudover så møder vi et par andre små folk. Lindenmeyer, som er ham, der har designet Sid og ikke vil have, at det her program falder i de forkerte hænder og rent faktisk hjælper ham til at flygte. Den her karakter bliver spillet af Steven Spinella, som har været med i Great Expectations og Ravenous, også det i slut 90'erne. Så møder vi William Cochran, som er, jeg tror, vi skal fornemme, det er Barnes' tidligere chef. Han er i hvert fald en politimand nu, og han hjælper Barnes en lille smule, men skal også holde lidt øje med ham. Den her karakter bliver spillet af William Forsyth, som jo, ja, vi har haft i kassen før i forbindelse med A Perfect Plan og Firestorm. De fleste vil kunne huske ham fra The Rock, som jeg også lægger i nærheden af den her film. Og så spillede han jo, som jeg også plejer at minde om, Al Capone i tv-serieudgaven af The Untouchables fra 1993. Meget cool. Så har man hævet en Oscar-vinder ind i filmen i form af Louis Fletcher, der spiller lederen af det her tech-firma, som står for at udvikle det her virtual reality-program. Hun vandt jo selvfølgelig Oscaren for One Flew Over the Cuckoo's Nest. Så dukker William Fichtner op som Wallace, der er hendes højre hånd, eller nummer to guy i det her firma, eller hvordan skal forstås. William Fichtner har vi også haft i kassen adskillige gange i forbindelse med Strange Days, og Hot Summer Nights, og Finding Steve McQueen, og Hypnotic. Ham kan vi skide godt lide. Så dukker Costas Mandalore op som en anden fange, der bliver testet i det her virtual reality system ved siden af Denzel Washingtons karakter i starten af filmen. Han er ikke så med så meget af filmen, fordi han dør der i starten. Det er ikke nogen hemmelighed. Vi kan godt se, hvor det bærer hen ret hurtigt. Costas Mandalore er ham, der er med i adskillige af Saw-filmene fra Saw 3 og senest Saw X. Og så laver han en masse low-budget B-film og sådan noget på i hans IMDb i optagende stund. Der står der 15 film, der er i pre-production, og 15 film, der er i post-production. Så er der altså 30 film på vej i mere eller mindre færdig stadie. Så ja, sådan er det. Det er Costas Mandalore. Derudover så er der et par andre sjove små karakterer med. Kevin J. O'Connor spiller Clyde Riley, der er ham, der har udviklet den her Android nanotech-krop, som gør, at Sid han kan optræde i den virkelige verden. Og Kevin J. O'Connor har vi haft med i kassen før i forbindelse med Chill Factor og No Escape og FX2. Men de fleste nok bedst kunne huske ham fra Deep Rising og The Mummy, hvor han er virkelig sjov i. Så dukker en karakter op, der hedder Karen Carter, som er, Kelly Lynch's lille søde datter. Og jeg må indrømme, at jeg kunne simpelthen ikke genkende den her skuespiller. Hun er for ung i den rolle til, at man kan genkende hende, sådan som hun ser ud nu. Men det er Kaley Cuoco, der spiller den rolle, altså fra der spiller Penny i The Big Bang Theory. Så det er meget sjovt. Derudover så har vi en kvinde med, der spiller Heidi Shantz, og hun der spiller en virtuel karakter, der hedder Sheila 3,2, som også er en virtuel karakter, sådan, som dukker op i næsten ingen tøj, og er sådan, vi fornemmer, at der skal være sådan en sex-agtig virtual reality karakter. Grunden til, at jeg lige nævner hende, det er, jeg synes, det er meget sjovt, det er hende, der spiller Pride-offret i Seven. Så hende har man altså set før. Plus, vi skal i en natklub på et tidspunkt, hvor der er sådan en eksotisk danser, der står og vrikker og ser meget lækker ud. Og den her danser, og hvis nok også sanger, eller hvad det skal forestille sig at være, bliver spillet af Tracy Lords. Som jo lige har nogle rigtige, ikke naughty film der i 90'erne. Hun er selvfølgelig med i Crybaby, og så dukker hun også op i Blade i 1998. Og ja, og så er hun altså også med i Virtuosity her. Meget sjovt. Alright, det er rollelisten her, vi har at lege med i filmen. Lad os kaste os i kødet på selve plottet og anmeldelsen af Virtuosity.
Sid, we're in a lot of trouble.
True genius is rarely rewarded within its lifetime.
Sid, I know it was you who increased the neural sensitivity calibrations. You murdered that prisoner. And now they have to shut you down.
I can't change what I am, Daryl. I'm a 50-terabyte self-evolving neural network double backflip off the high platform. I'm not a swan dive. And I have to tell you, killing for real, it was a real rush.
Oh my God.
Which God would that be? The one who created you? Or the one who created me. You see, in your world, the Lord giveth and the Lord taketh away, but in my world, the one who gave me life doesn't have any balls.
Da The Lawnmower Man kom i 1992, så var det ligesom om, at der blev trukket en streg i sandet. Der havde jo bestemt været virtual reality film før, altså tag sådan som Tron for eksempel, og der er flere andre. Men det er ligesom om, The Lawnmower Man gjorde indtryk og highlightede, hvad virtual reality kunne være, og gjorde det til sådan et spændende nyt legetøj. Så 90'erne bød på en række film, hvor virtual reality var en del af plottet, og specielt så det i 95, hvor Virtuosity kommer, der er jo også et par andre klassikere, som Johnny Mnemonic, der også bruger det her virtual reality til sådan at vise The Information Highway, der er Strange Days, også fra 95, hvor folk kan komme ind i den her alternative virkelighed, se optagelser af hinandens tanker og sådan noget, og cool ting på den måde. Det er også en slags virtual reality, og så skal vi også nævne, altså bare fordi 95 er åbenbart året, hvor der er masser af techfilm, der er for eksempel også Hackers, kommer også i 95, og så er det måske også lige værd at nævne, at der rent faktisk i 95 kom Lawnmower Man 2 Beyond Cyberspace, selvom det tror jeg nok de fleste har glemt efterhånden. Og så et par år senere, så bevægede vi os så i en anden retning, altså i 99, der kom jo et hav af film, der legede med det her alternativ virkelighed, også spiller en plan. The Matrix, Existence og The 13th Floor kom alle sammen i 99, og har også karakterer, der bevæger sig rundt i sådan en alternativ virtual virkelighed. Så det. Men altså, da Virtuosity ankommer der i midten af 90'erne, så er historierne, der bliver fortalt med det her, jo ikke blevet så avanceret og så mindfuck-agtige, som de bliver inden i 99 med Matrix og alle de her film. Så det er ligesom om, Virtuosity har stadigvæk den ene fod solidt plantet i sådan en traditionel 90'er actionfilm, selvom den anden fod så er plantet i det her moderne virtual reality-snask. Og analyse, den film, som Virtuosity minder mig mest om, det er faktisk en anden 90'er action-klassiker, nemlig Demolition Man. Og det virker lidt nogle gange som om, for at skabe den her Virtuosity, så har man taget The Lawnmower Man og The Demolition Man, og så smækket dem sammen, og så har man fået lidt af en misfoster ud af det. Og det betyder så også, historien her i Virtuosity, den er en lille smule for traditionel og velkendt, og stilen i historien er meget traditionel, mere traditionel end den avancerede teknologi, der er med i filmen, vil indikere, at den skulle være. Altså det er ligesom om, at det der seje virtual reality ting måske ikke bliver brugt til så meget, som man skulle tro. Men det er meget sjovt, fordi man kan helt klart godt se i den her film, man kan se den tidlige inkarnation af de idéer, der senere bliver mere helstøbte i The Matrix. Altså det, man kan helt klart godt se, hvor de her Matrix-idéer starter. Det er i sådan noget som Virtuosity, selvom de er lidt mere kiksede her. Nå, det er sådan en del af den her film. Den anden del er jo så, at Virtuosity ankommer lige præcis i den periode, hvor det stadig ret nye legetøj CGI bliver prøvet af. Så ikke nok med, at filmen her leger med virtual reality, den leger altså også med CGI-animation og computereffekter. Og computereffekterne gav jo film en fantastisk mulighed for at vise os ting, som vi aldrig havde set før på film. Det kunne man skabe med computereffekter. Men computereffekter kan jo så altså også spænde ben for film på en helt ny, frisk måde, som vi ikke har set før. Og det er nogle gange lidt det, der sker for Virtuosity her. Allerede i opening credits, så kan man altså godt se, at Virtuosity har hævet det her nye legetøj ud af kassen, CGI, og det skal altså bare bruge sin fart. Så man kan ikke bare have almindelige opening credits til sådan en film som denne her, der skal se high-tech ud. Nej, vi skal have de her credits, der ligesom sådan dukker op ud af ingenting og sådan bryder gennem billedet på sådan en cool CGI-agtig måde. Det skal vi naturligvis have, og det har vi så også. Og der er også masser af CGI i åbningsscenen på filmen, som viser sig at være inde i den her simulering, virtual reality simulering, hvor Denzel og hans makker skal prøve at fange den her Sid-karakter i den virtuelle verden. Og der er altså, ja, som sagt, også masser af CGI der. Og der er det er nogle gange, hvor man siger, behøvede man virkelig at gøre det på den måde med CGI og få det til at se ud på den måde? Altså det er igen det her med at bruge det her nye legetøj, som man måske ikke har helt styr på endnu. Altså tænk sådan noget som, at Russell Crowe, han sidder og spiser mad på sådan en kinesisk restaurant, og så sidder noget mad på hans kind, og så skal han fjerne det med sin tunge, som bliver sådan en lang CGI-tunge. Altså, det er der jo ingen grund til, at det ser vildt åndssvagt ud. Og så når han bliver skudt i den her virtuelle verden, så i stedet for at det ser sådan fotografisk rigtigt ud, så er de her skudsår, som karaktererne får i den virtuelle verden, det er sådan CGI-skudsår, der nærmest dårligt ser ud, som om de hænger fast på kroppen. Og når Denzel Washington, han så skal ud af den her virtuelle verden og tilbage til virkeligheden, så ser vi det ved, at hans avatar sådan bryder sammen i sådan nogle polygoner og sådan delvis animation, og så falder det hele sammen på sådan en cool måde, som igen er meget åbenlyst CGI. Det er altså meget avanceret, det er altså meget cool, det som filmen kaster sig ud i med CGI-effekter. Men, eller det vil sige, det er det så ikke alligevel, fordi de ting, som Virtuosity laver med CGI-effekter, kunne man kun slippe afsted med i CGI-effekternes barndom. Altså, når vi kigger på den her slags skud nu, så ligner effekterne i den her film noget, som ikke engang en no-budget film vil acceptere. Altså det ser simpelthen for computerspils fake-agtigt ud. Det er jo så også noget af det, der... altså en anden ting omkring Virtuosity her, det er jo, at ja, den foregår i fremtiden, men den er jo altså lavet i verden anno 1995. Så det kan godt være, at historien har sådan noget cool noget, som at Denzel Washington, han har en cybernetic arm, fordi han mister sin arm, så han har sådan en robotarm, basically, som godt nok ligner en almindelig arm 100% og bliver brugt til overraskende lidt. Men altså, en cybernetic arm, det er godt nok rimelig avanceret teknologi at lege med, og det er jo ikke engang noget, vi vil forvente at se inden for de næste 20-30 år, sådan fra nuværende tidspunkt. Men det er der i filmen. Men side om side med det, så har filmen jo altså også en storskærm, hvor man kan se den her virtuelle verden, som Sid han leger rundt i, og man kan se ham, som om man ser det på en tv-skærm, de her virtual reality-sekvenser. Og der er åbenbart ingen i den her film, der har tænkt over, at der måske nok vil være nogle fremskridt på den front i fremtiden med hensyn til store skærme. Fordi den her store skærm, som man har i den her high-tech film, består af 6 mindre skærme. Sådan som man vil se en stor skærm på en sportsarena eller en koncert før i tiden. Og de her 6 skærme, de liner ikke rigtig ordentligt op, så billedet er sådan underligt hakket, og de er ikke farvestemte, sådan, så farverne matcher ikke mellem de her 6 billeder. Det ligner totalt, det ser så shitty ud, og det ser så klodset ud, og det ser så 90'er-agtigt ud. Så filmen er sådan fanget med de her 2 ting hele tiden. Ja, vi er i en virkelighed, hvor man åbenbart kan lave en funktionel androidekrop med nanorobotter, men operativsystemerne og computerinterfaces, som vi møder undervejs, der styrer den her teknologi, de er altså ikke tænkt frem i tiden, om jeg så må sige. De ligner state of the art 1995-teknologi, vel at mærke. Så det er sådan lige et hak over, hvad Macintoshen kunne klare på det tidspunkt med sit operativsystem. Det er lige smut sjovt at se på. Så når man ser tilbage på den her film, sådan 30-ish år efter premieren, så er det super sjovt at se, hvordan filmens high-tech-univers kolliderer med den virkelighed, den rent faktisk er lavet i. Og det får filmen til at se en lille smule hjælpeløs ud. Men nogle gange også lidt charmerende, men mest hjælpeløs. Men for at være helt fair, selvom man mange gange undervejs vil komme til at grine af, hvordan Virtuosity ser ud, så er der altså også noget ved production designet, der virker helt fint. Altså nogle af de her tech-laboratorier og nogle af de andre ting, som filmen stiller op med, virker fint og ser cool ud. Og vi kan også lige nævne, at production designeren på filmen er Nilo Rhodes, som arbejdede for Industrial Light & Magic for eksempel, så han har været med på Raiders of the Lost Ark, Poltergeist, Return of the Jedi, lavede han costume design til. Han arbejdede på adskillige af Star Trek-filmene, som enten art director eller costume designer, og så lavede han også production design på John Mnemonic samme år. Så ikke fordi, at det er sådan helt tåbeligt tech-filmen præsenteret, det var. Den kom ud lidt problemer nogle gange med det her clash mellem hvordan den tid, den vil foregå i, og den tid, den er lavet i. Og det er meget sjovt. Men alright, lad os glemme filmens look og den fine teknologi en stund, og så se på selve historien her i Virtuosity. Hvordan fungerer den egentlig?
Matthew Grimes is a part of Sid 6.7. There's no doubt in my mind about that. Last night, Sid tried taunting me, just like Grimes used to do. Look, take a look at this.
We don't know that he's the Dominator.
No, I know. I know. That's how I know, because I know.
Maybe that's what Sid wants you to think. Push you over the edge, make you slip up.
Sid did not push me over the edge, and I did not slip up. Take a look at this. Now, this is Sid from the Media Zone last night, taken from their own recordings. Now, he can't get enough of himself. And he's going to want more of this. He's going to want more victims. He's going to want bigger events. He's going to want more coverage. Just like Matthew Grimes. Matthew Grimes was a political terrorist whose specialty was bombing populated targets. Any mass expression of democracy. Anywhere where there can be a whole lot of people that can die and it can be recorded by the news media live.
For the record, I want it known that this behavior was never part of his original programming.
Sid 6.7 isn't bound by programming anymore.
What does that mean?
In the real world, he's free of any behavioral limits he might have had in virtual reality.
He's evolving. My God. He's evolving.
Into what?
Well, som sagt, så ligger historien sig lidt op af Demolition Man. Det her med, at der er de her to folk, der skal jage hinanden. The good guy, the crazy guy, alt det her løjse. Der er også en anden film, man vil tænke på, med Denzel Washington faktisk, når man ser det her setup. Og det er Ricochet fra 1991. Hvor Denzel Washington jo også er, der er han vist en advokat, eller hvad det er, der bliver jaget af John Lithgow, der er psykopat. Og alle de her to film, jeg har nævnt her, de handler jo altså om den her mano-a-mano-kamp mellem helten og skurken, og det er altså meget fint. Og begge de film, altså Demolition Man og Ricochet, er meget tydeligt stillet op, og vi forstår konflikten mellem de her to karakterer, helten og bad guyen, og det er helt meget konkret. Det er meget konkret, den måde, de her to film stiller deres sammenstød mellem de her karakterer op på. Og der må jeg altså konstatere, at virtuosity fungerer ikke lige så godt på det punkt. Altså, Sid er jo for eksempel en virtuel karakter, der er komponeret af en masse andre psykopater. Og en hundrededel af, hvor meget det er, at den her virtual reality karakter er den personlighed, som morderen havde, der slog Barnes' familie ihjel. Og så er det sådan noget med Hitler og alle mulige andre psykopatiske massemorder, som hans personlighed består af. Okay, right, fint nok. Men fidusen er, Barnes, han mener altså, når han støder på den her virtuelle karakter i virkeligheden, som siger ting, som den her morder, der myrdede hans familie, siger, så begynder han at jage den her Sid-karakter, som om det var hans families morder. Og så begynder han ærligt talt at vide og virkelig paranoid og småskør, fordi fidusen er, at den her morder har Barnes slået ihjel. Det er derfor, han havnede i fængsel. Så den her morder er død. Den her kopi, den her virtuelle kopi, der nu render rundt ud i virkeligheden, er ikke den morder, men han har bare lånt lidt af den personlighed. Så der er, altså, det virker ikke rigtigt, at vores helt, han sådan... sådan virkelig opsat på at fange den her morder, der har slået hans familie ihjel. Han har fanget den her morder engang før, og har slået den her person ihjel. Så det er sådan lidt, det virker ikke rigtig ordentligt. Og derudover så er den her Sid-karakter, som Russell Crowe spiller, den her karakter er meget gakket og all over the place. Og ofte så virker karakteren, om jeg så må sige, lidt for distraheret af alle de gakkerier, han laver, til egentlig at føle som sådan en konkret trussel mod vores held i hvert fald. Og plus, hvad er skurkens motivation egentlig i den her film? Altså, hvad er det Sid er ude på at gøre ude i den virkelige verden? Jamen, han vil åbenbart slå nogle tilfældige folk ihjel, I guess, og that's it. Og det er altså ikke en ordentlig motivation for bad guyen. Det er ikke sådan, at han specifikt går ud i den virkelige verden for at slå Barnes ihjel, for eksempel. Det havde været noget andet. Men nej, det er som om han... Det er sådan en bonus et eller andet sted. Og det filmen desperat mangler, er en tydeligere, mere fokuseret mission fra skurken. Altså, han har brug for at komme ud i den virkelige verden for at gøre et eller andet konkret. Der skal være noget, han vil opnå. Andet end bare kaos og myrderier. Og det er ikke fordi Russell Crowe ikke giver den fuld gas i den her rolle. Han hygger sig tydeligvis med at spille den her psykopat. Men det føles også, som om han flagrer sådan en lille smule formålsløst rundt, som om Sid mangler et ordentligt mål og en ordentlig motivation, som Russell Crowe kan arbejde med. Så det er, som om de her to centrale karakterer i Virtuosity, vores held og vores skurk, de er sådan ikke rigtig ordentligt i synk. Og derfor virker den centrale konflikt, som film arbejder med, heller ikke nær så godt, som den burde. Så der er altså gået et eller andet galt undervejs i produktionen her. Der er også andre spøjse ting undervejs i filmen, der indikerer, at der er gået noget galt i produktionen. Altså der er flere steder, for eksempel, hvor filmen bruger lang tid på omhyggeligt at bygge et eller andet scenarie op, for så bare at droppe det øjeblikkeligt efter det er introduceret. Altså for eksempel, der er en kæmpe sekvens i en wrestling arena, hvor det ser ud som om Seth, han skal gøre noget et eller andet spektakulært og dræbe nogle folk foran en helt kæmpe publikum, og så pludselig løber han bare væk. Og filmen har sådan omhyggeligt sat det i værk med, at Seth trænger ind i den der arena, og Denzel Washingtons karakter Barnes der, har regnet ud, hvor han er, og følger efter ham, og man tænker, nu skal der ske noget virkelig dramatisk. Nej, så løber Seth bare væk. Det virker sådan vildt spøjst. Der er også et andet sted, hvor der er ligesom en, altså der er ting, der mangler, om jeg så må sige, hvor man tænker, skulle der ikke gøre sådan noget mere der? For eksempel så er der et skud, hvor Russell Crowe han går ned ad gaden, og så er der nogle punkere, der følger efter ham. Og der er flere skud af de her punkere, hvor man kan se, at de sådan følger efter ham og nærmest gør nar af ham. Og det synes som om, at de skal til at lave en konfrontation med ham. Det synes som om, at de her punkere skal bruges det eller andet. Og så pludselig er de væk. De forsvinder simpelthen decideret fra scenen. De er pludselig ikke i skuddene lige bag ved ham, hvor de var der før. Så der er altså sket et eller andet i den sekvens. Der er et eller andet, der er klippet væk. Der er et eller andet, der ikke kunne bruges alligevel. Og det der, den fornemmelse har man flere steder i filmen. Og jeg fandt en interview med Kelly Lynch, lavet naturligvis mange år senere, hvor hun snakkede om noget af det, der skete bag kameraet. Det var, synes jeg, en lille smule deprimerende at læse. Fordi åbenbart så var Brett Leonard måske ikke den mest kontante instruktør, og ikke så erfaren på det tidspunkt, og kunne ikke handle de her store skuespillere, som han arbejdede med, eller de her gode skuespillere. Så Denzel Washington påtog sig ligesom at styre filmen lidt, og han påtog sig blandt andet at skrive manuskriptet om. Og Kelly Lynch siger, at noget af det, som Denzel Washington gjorde, det var, at han sagde, at fordi der var hvide mænd i publikum, altså det er jo typisk mange hvide mænd, der vil gå ind og se sådan en actionfilm, af den her type science fiction actionfilm. Og fordi der var hvide mænd i publikum, så ville de ikke acceptere, at en sort mand fik en af deres kvinder. Altså den karakter, som Kelly Lynch spillede. Så oprindeligt så var ideen altså, at den her psykolog, som Kelly Lynch spiller, og Barnes, som er fangen, der er kommet ud fra fængsel, skulle have en eller anden form for romance. Han har jo altså mistet sin familie, han har været i fængsel i mange år, og så skulle han have en eller anden connection til den her kvinde, han møder, og så skulle de have en eller anden form for romance i hvert fald. Og sådan som Kelly Lynch beskriver det, så fjernede Denzel Washington simpelthen det subplot af med den begrundelse, jeg gav lige før. Fordi det mente han ikke, at hvide mænd vil acceptere, at han som sort mand vil kysse på en af deres hvide kvinder. Han fjernede det subplot, og så begyndte han at lave rykke rundt på alle mulige andre ting i historien, og ændre alle mulige andre ting. Og hun beskrev det som om, at det var simpelthen, altså det var som at trække sådan tæppet væk under filmen, og pludselig begyndte det hele manuskriptet sådan at gå i kage, og ikke fungere lige så godt som det, som hun siger, det gjorde, da hun læste oprindeligt. Hun synes faktisk, det var et solidt manuskript. Jeg ved ikke, om man vil kalde det solidt manuskript det i den endelige form i hvert fald. Så der er altså ikke gået en eller anden galt undervejs, og det kan godt være, at det er det, som hun beskriver, der er skyld i alle problemerne. Der er også adskillige andre karakterer i den her film, der er underudviklet og virker ufærdige. Louise Fletcher og William Fickners karakterer virker bestemt som om, de er sat op til at have en større funktion i historien, end de rent faktisk har. Altså, og hvem vil også hyre en Oscar-vinder som Louise Fletcher, og så give hende så lidt at lave, som hun rent faktisk har i den her film, hvor hun bare lige har sådan et par scener, hvor hun kommer ind og siger, vi må hellere gøre det. Og William Fichtner, han har åbenbart sagt, det stod på IMDb trivia, men jeg kunne ikke finde det interview, hvor han siger det. Han har åbenbart sagt, at 80% af de scener, han skød, aldrig nåede frem til The Final Cut. Og det tror jeg på, for det virker bestemt som om, der mangler noget i forbindelse med de her karakterer, som om de skulle bruges til mere, end de er i den færdige udgave. Og de her ting, som jeg har beskrevet her, måske er det derfor, at der er dele af Virtuosity, der føles halvfærdige, som om de ikke er sådan, som om de mangler noget arbejde, som om som om de ikke er skrevet helt færdige, som om de er nogle af scenerne. Det virker vildt underligt. Og jeg tror altså, hvad det end er sket bag kameraet der, hvis det er det sådan, som Kelly Lynch beskriver, så er det grunden til, at den her film ikke rigtig virker i sidste ende. Altså, der er simpelthen nogen, der har lavet rod i den undervejs, og det er ikke blevet fikset. Derfor ser Virtuosity ud, som den gør. Når vi kigger tilbage på Virtuosity her, sådan små 30 år efter premieren, så kan vi i hvert fald konstatere, at virtual reality er ikke blevet den banebrydende del af vores hverdag, som mange troede, det ville blive, og som filmens folk helt klart troede, det ville blive. Og det er meget sjovt, selvom vi så er længere tilbage i udviklingen af virtual reality, end vi burde være, så får det af en eller anden grund den her film til at virke mere forældet, end den burde være. Det er sådan en sjov ting. På nogle punkter, så indrømmer jeg blankt, at Virtuosity stadig er en solid 90'er actionfilm. Og den ligner en solid 90'er actionfilm. Der er scener, vi vil forvente at finde i den slags film, som vi elsker. Altså bare tage sådan noget som finalen, der foregår på toppen af et højhus, hvor der er en helikopter, der flyver rundt om bygningen, mens de to kompaner der slås på taget og sådan noget. Og det er alt sammen skudt for real på en rigtig bygning, der er sat lys til med en rigtig helikopter, der flyver rundt. Og sådan noget. Og det føles virkelig, og det ser virkelig cool ud. Så sådan noget har filmen, og det fungerer skide godt. Men for hver god ting er der altså også noget dårligt. Den her kiksede computeranimation, som filmen har, altså, den er lavet 2 år efter Jurassic Park, den her film. Men det ser ud, som om den er lavet 10 år før. Det er jo bare ikke godt. Og så er der også nogle malplacerede ting, som den, altså igen det her med Russell Crowe's karakter er all over the place. Der er den her scene, hvor Sid går ned ad gaden, og så skal han være helt vildt sej, og så spiller de Staying Alive, og pludselig virker det som sådan en lalleglad komedie. Altså, den scene er næsten mere pinlig, end da Tobey Maguire, han gør det samme i Spider-Man 3, og den scene er pinlig nok, det fungerer slet ikke. Så det er en meget ujævn film, det her, og helhedsindtrykket er ikke specielt godt. Det kan godt være, at Virtuosity havde virket bedre, hvis man havde haft Michael Douglas i hovedrollen og Kevin Spacey som Sid. Det var rent faktisk en af de inkarnationer af filmen, der var planlagt på et tidspunkt. Og det kan også godt være, at det her havde været meget bedre film, hvis man havde holdt sig til det oprindelige manuskript, som jeg ikke rigtig kunne finde, så jeg ved ikke, hvordan det så ud. Men altså, det er jo bare spekulation. Vi kan i hvert fald konstatere en ting, eller et par ting. Virtuosity var ikke et hit. Den trak vist nok sådan cirkus sit eget budget hjem på verdensplan, men den skal jo helst doble sit budget for at komme ud af de røde tal. Så nej, det var ikke et hit. Brett Leonards karriere blev heller ikke en dans på roser efter det her. Han forsvandt jo nærmest ud af spor nogle år efter. Og igen, virtual reality er ikke noget, der er alle steder nu, og en del af vores hverdag. Så det er situationen her. Men i det mindste, så gav filmen os 2 stjerner. Altså, og det var jo Denzel Washington og Russell Crowe, og det gik jo udmærket for dem efterfølgende. Denzel Washington var allerede en stjerne på det tidspunkt, og Russell Crowe var på vej, og siden gik dem bare endnu bedre. I år 2000, eller i forbindelse med år 2000 Oscar-uddelingen, der vandt Russell Crowe jo Oscaren for bedste mandlig hovedrolle for Gladiator. Og året efter tabte han bedste mandlige hovedrolleprisen. Han var nomineret for A Beautiful Mind. Og den person, han tabte til, var jo Denzel Washington, der vandt for Training Day. Så de her to herrer, de fik altså Oscars back to back. Det er sgu meget sjovt. Og de må jo altså have mødtes, de her to herrer, til Oscar-uddelingen, der foregik i 2002. Og det kan vi jo se, de er begge to til stede, når Denzel han vinder sin Oscar. Man kan finde klippet online på YouTube. Så de var der begge to. Jeg kunne godt lide at vide, om Denzel Washington og Russell Crowe mødtes sådan i baglokalet til Oscar-uddelingen der, og så snakkede lidt om dengang, de var med i Virtuos til. Det kunne jeg godt lide at vide, om de gjorde. Og jeg kunne også godt lide at vide, om de svinede filmen lige så meget til dengang, da de mødtes der til Oscar-uddelingen, som vi netop har gjort her i kassen. Ja, det får vi nok aldrig at vide, men vi kan jo tænke over, om det skete. Virtuosity er ude på Blu-ray i det meste af verden. Der er ikke skyggen af ekstra materiale på nogen af udgaverne. Det er sådan en lille smule påfaldende. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til Kassen med David Bjerre.